salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Sədzədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində.
Dünyadakı ünvanımız isə 3W Azadlıq Radiosu.az-dır. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava arabir açılıb tutulacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 13-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda orta temperatur 11-16 dərəcə olacaq. Yağış gözlənilmir. Əsasən Lənkəran Astara zonasında səhər saatlarında yağa bilər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyənin xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 3 tərəfli görüş keçirəcəklər. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan.
Yemen sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana kimyəvi maddə daşırmış.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə eləmək üçün bugün Tallinə toplaşırlar.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 3 tərəfli görüş keçirmək razılığına gəliblər. Bu barədə Reuters agentliyi Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacana istinadla xəbər verir. Əli Babacan münaqişənin həllində Moskvanın rolunu alqışlayıb və bildirib ki, onlar Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Moskvadan vacib addımlar gözləyirlər. Bu yaxınlarda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə Moskvada prezidentlərin üç tərəfli görüşü olmuşdu.
APA-nın məlumatına görə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədri də bugün Bakıya gəliblər. Amerikalı həmsədri Matthew Braza dünəndən Bakıdadır. Braza həm də Amerika dövlət katibinin müşaviridir.
Braza dünəndən görüşlərə başlayıb, bugün də davam etdirəcək. Cümə günü isə Bakıda enerji samitində iştirak edəcək. Samitdə Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri, Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Piebalgs, Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman, prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boyden Gray də gələcək. Prezident İlham Əliyev noyabrın 12-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Samuel Bodmanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Türkiyə səfirliyindən verilən məlumata görə samitdə Nabuko layihəsi də müzakirə olunacaq və 6 ay ərzində layihə ilə bağlı sənədlər imzalanmalıdır. Samitə görə bu gündə sabahda Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Yemen sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana tonlarla kimyəvi maddə daşıyırmış. Göyərtədə 14 türk personalı olub. Bu axır 2 həftədə Türkiyənin Yemen sahillərində uğurlanan ikinci gəmisi də həmin ərazi Avropadan Asiyaya yaxın şərqə gəmi daşımalarında mühüm rol oynayır.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində qızların oxuduğu məktəbə hücum ediblər. Su tapancaları ilə məktəbə turşu səpiblər. 15 məktəbli xəsarət alıb, onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Bir ana Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə deyib ki, bu hadisədən sonra çətin ki, kimsə öz qızını məktəbə buraxsın. Hücumu kimlərin törətdiyi məlum deyil. Talibancıların hakimiyyətdə olduğu 1996-2001-ci illərdə Əfqanistanda qızların məktəbə getməsi qadağan idi.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə etmək üçün bugün Estoniyanın paytaxtı Tallinə toplaşırlar. Bu Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı 2002-ci ildən bəri 6-cı görüşdür. Gözlənilir ki, bu dəfəki toplantıda NATO-nun baş katibi Hepfer, Ukraynanın müdafiə naziri Yuri Yexanurov, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də iştirak edəcək. Amerikanın müdafiə rəsmisi dünən bəyan edib ki, gərək Rusiya keçmiş Sovet ölkəsinin qərblə yaxşı münasibət qurmaq arzusundan narahat olmasın.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər. Amerika, Britaniya, Çin, Rusiya, Fransa, bir də Almaniya İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağıracaqlar. Amerikada onun müttəfiqləri də deyirlər ki, İran nüvə silahı əldə eləmək istəyir. Onlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını İrana 3-cü sanksiya qoymağa çağırırlar. Amma Rusiya ilə Çin 3-cü sanksiyanın əleyhinədirlər. İran özü də deyir ki, nüvə proqramını enerji almaq üçün işlədir.
Və sonuncu xəbər, John McCain seçkidə uduzandan sonra körpə kimi bütün günü yatır. Amerikada axırıncı seçkidə respublikaçıların namizədə olan McCain seçkidən sonra birinci dəfə televiziyaya çıxıb deyib ki, Obamaya məğlub olandan sonra 2 saat yatır, sonra durub ağlayır, sonra yenə 2 saat yatır. Təbii ki, 72 yaşlı McCain bunu zarafatla deyib.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan müəllimi necə dolanır? Nə yeyir, nə deyir, nə istəyir? Aldığı əmək haqqı nəyə çatır? Azərbaycan müəllimi son maaş artımından yararlana bildimi? Təhsil Nazirliyi müəllimlərin əmək haqlarındakı artımı hesablayıb başa çatdırdımı? Maaş artımı hansı dərdə dərman olur? Can Bakının 13 noyabr qonağı, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov və müəllim hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə, müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərirmi? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi də bugün saat 12-də efirdə olacaq. 101.7 FM-də Can Bakı qulaqsa biləcəksiniz. Hələlik efirdə xəbər ətərdir. Saat 9-a işlədi 6 dəqiqə. Verilişimizin qalan hissəsində nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 40%-dən çoxu dövlət neft fondunun hesabına formalaşacaq. Bu ölkə iqtisadiyyatında irəliyə yoxsa geriyə doğru addımdır.
Məlum olub ki, ipoteka kreditinə ümid bağlayanlar hələ çox gözləməli olacaqlar. Hətta bəlkə bu yöndəki planlarına yenidən baxmalıdırlar. İlqar Rəsul ipoteka planları haqda söhbət açacaq birazdan.
Və iki gün sonra Azərbaycan qış mövsümünə keçir. Bəs hökumət necə, qışa hazırdır mı?
Bu haftada bir reportajımız olacaq və günün sualı da elə sizlə bağlıdır ki, özünüzü, evinizi qışa hazır hesab eləyirsinizmi? Cavabınız varsa bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin. Dünya maliyyə böhranı ilə çarpışdıq. Bir vaxtda Azərbaycan hökuməti başını təhlükəsizlik yastığına qoymağa hazırlaşır. İçində milyardlar olan yastığa başını qoyub bu yolla özünü sığortalamaq istəyir. Söhbət ondan gedir ki, gələn ilki büdcənin az qala yarısını dövlət neft fondundan ayrılmış vəsait təşkil edəcək. Bu təxminən 5 milyard manat deməkdir.
Azərbaycanlı ekspertlər isə əvvəlcədən demişdilər ki, hökumət maliyyə böhranından qorxmaya bilər, çünki neft fondu təhlükəsizlik yastığı rolunu oynayacaq. Bu yüzden maaşların, təqaüdlərin artımı da gözlənilərində. Eyni zamanda böyük investisiya layihələri də dayanmayacaq. Amma hökumətin həm də gələcək nəsillərin payı olan fondun pullarını belə səxavətlə xərcləməsi nə dərəcədə düzgündür? Ülker Akif qızının reportajı bu haqdadır.
2009-cu il dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan 5 milyard manata yaxın transfer nəzərdə tutulur. Bu isə büdcə gəlirlərinin 40%-dən çoxunu təşkil edir. 2008-ci il dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu rəqəm təxminən 1 milyard manat və ya 4%-dən çox artıb. 2007 və 2006-cı illərdə isə dövlət neft fondundan büdcəyə cəmi yarım milyarddan bir az çox vəsait transfer olunurdu. Bu cür artımı şərh edən mütəxəssislər bunun yol verilməz olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərin fikirləri barədə ətraflı az sonra. Əvvəlcə 2 gündür büdcəni müzakirə edən Milli Məclisdə bu məsələ ətrafında yaranan müzakirələr barədə. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, əgər büdcənin 40%-dən çoxu dövlət neft fondundan transfer hesabına formalaşırsa, bu artıq geriyə addımdır.
İnkişaf büdcəsi transferlər vasitəsilə formalaşdırılmır. İnkişaf büdcəsi əhalinin gəlirlərindən daxil olan hüquqi və fiziki şəxslərin mənfəət vergisindən əlavə dəyər vergisindən daxil olunan vergilərin hesabına formalaşdırılan büdcədir. Əgər bir ölkədə 41% büdcə təkcə transferlər hesabına formalaşdırılırsa, demək ölkə geriyə doğru gedir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə deyir ki, dövlət neft fondu elə ona görə yaradılıb ki, lazım gələndə oradakı vəsait lazım istiqamətə yönəldilsin.
Bu məqsəddən ötürü yaradılıbdır. Sadəcə onu orada yığıb saxlamaqdan ötürü yaradılmayıbdır. Əgər bugün Azərbaycan iqtisadi böhrandan yan keçmək istəyirsə və öz iqtisadiyyatının inkişafını da davam etdirmək istəyirsə, bu yığılıb fondda saxlanan puldan istifadə etməkdə qəbahətli heç nə yoxdur.
Ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığmaq əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, dünyadakı iqtisadi böhranı nəzərə alaraq bu pullardan yalnız bir halda istifadə etmək olardı. Əgər xərclənən pullar yenidən pul gətirəcəksə, İlham Şaban deyir ki, ölkədə bu proses baş vermir və əsl problem də məhz bundadır.
Əgər biz bugün milyardlarla investisiya qoyuruq, baxırıq, regionlara və gələn ilin büdcəsində, əgər biz götürsək, büdcənin gəlir hissəsi 12,1 milyard manat və regionların payı cəmi 30 milyon manat, onda bu regionlara bu qədər pul qoymağın mənası nədir? Hər xərclənən manatın gəlirlik dərəcəsini hesablama palatası, hökumət artıq vaxtı çatıb ki, onu hesablasın, görsün, bax, biz bu qədər pul xərcləyirik, onun xeyri nədir?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Bugün də Milli Məclis dövlət büdcəsinin müzakirəsini davam eləyəcək. 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard manatdan çox nəzərdə tutulub. Bu isə 2008-ci il ilə müqayisədə təxminən 16% çoxdur.
Ülker Akif Qızan reportajına qulaq asıq. Parlamentdə büdcənin müzakirəsi davam edir, həmkarımız da dedi. Dünənki müzakirələrdə isə mənzil almaq istəyənlərə, yəni ipoteka kreditlərinin ayrılıb ayrılmaması məsələsi də müzakirə edilib.
Məlum olub ki, ipotekaya ümid bağlayanlar deyəsən hələ çox gözləməli olacaqlar. İlqar Rəsul xəbər verir.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində sosial ipotekaya 16 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Bəzi deputatlar 2007-ci illə müqayisədə bu məbləğin çox az olduğunu deyirlər. 2007-ci ilin büdcəsində ipoteka kreditləri üçün 30 milyon manatdan artıq vəsait ayrılmışdı. Həmin ilin ortalarında artıq ipoteka üçün ayrılan bütün büdcə vəsaitləri xərclənib qurtarmışdı. Vətəndaş Samir İsmailov deyir ki, 2007-ci ildə vəsait indikindən çox olsa da o ipoteka krediti götürə bilməmişdi. Çünki banklar üstünlüyü dövlət işində işləyənlərə və ya daha nüfuzlu şirkətlərdə çalışanlara veriblər.
Bunlar belə bir manevr edirlər ki, onunsa kiçik bir vəsaiti istəyənlər isə çoxdur. Biz daha yüksək ödəmə qabiliyyətində olan insanlara və ya həmin şirkətlərin işçilərinə biz verək ki, sonra problemləri yaratmaz.
Geri gəlmişdən deyim ki, 2007-ci ildə hökumət vəd vermişdi ki, əgər lazım gəlsə, ipoteka krediti üçün əlavə vəsait ayıracaq. Amma sonra bu addım atılmadı. Bundan sonra Milli Bank rəsmiləri açıqlama verib bildirdilər ki, ölkədə ipoteka sisteminin yeni şərtləri hazırlanır. Kreditlər də yalnız bu şərtlər hazır olandan sonra ayrılacaq. Amma hələ də həmin şərtlər hazır deyil. Elə 2008-ci ilin dövlət büdcəsində sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün ayrılan vəsaitin hələ də xərclənməmiş qalması da bununla əlaqələndirilir. Deputat Pənah Hüseyn isə deyir ki, hakimiyyət dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçməsi haqqında danışır. Amma hətta ipoteka sözünün özündən də xoflanır. Çünki ABŞ-dakı maliyyə böhranı elə ipoteka kreditlərindən başlayıb. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elburud Cəfərli isə deyir ki, əslində Milli Bank 2008-ci ildə ipoteka kreditlərini verməməklə uzaqgörən siyasət yürüdüb. Bir növ Azərbaycanı indiki qlobal böhrandan sığortalamış oldu.
Kimlərinsə ipoteka xofu, hansısa bir iqtisadi siyasətin düzgün olmaq kimi fərziyyələndirməsi tamamilə yanlış fikirdir.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, ötən ilin təcrübəsi ipoteka kreditlərinin verilməsinin 2009-cu ildə uğurla həyata keçirilməsinə inamı azaldır. Digər tərəfdən,
razılaşaq ki, ən yaxşı halda 300 vətəndaş krediti alırsa, bu heç də mənzil probleminin həlli istiqamətində çox ciddi bir adım kimi qiymətləndirilə bilməz. Problem başqa tərəfdən ibarətdir ki, hətta 300 nəfərin mənzil alma ehtimalı olsa da belə, bunun reallıqda 2009-cu ildə real olacağına bir anlar hazır.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinin bərpa edilməməsini dünyada baş verən ipoteka böhranı ilə əlaqələndirmək də düz deyil. Nə ABŞ-da, nə də Avropa ölkələrində dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ipoteka kreditləri ilə bağlı hər hansı bir böhran yoxdur. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanda indiyə qədər verilmiş kreditlərin faizlərinin ödənilməsi ilə bağlı vətəndaşlar hər hansı problem yaratmayıblar. Yəni, vaxtlı-vaxtında faizlər ödənilir. Sadəcə həmin kreditlərə daha çox ehtiyacı olanlar onu ala bilmirlər. Milli Bank maraqlıdır ki, ipoteka kreditləri üçün ayrılan vəsaitin 60-65 faizini özünü maliyyələşdirməyə sərf eləsin. Ona görə də bütövlükdə ipoteka bir sosial proqram olaraq sıradan çıxmaq üzrədir. Vüqar Bayramov deyir ki, 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə bu işdən ötürü iki dəfə az vəsaitin ayrılması da onu göstərir ki, artıq hökumət gələcəkdə dövlət büdcəsi hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsini davam etdirmək niyyətində deyil.
İlqar Rəsulun reportajına qulaq astıq. Bu arada sizə sualımızı xatırlatmaq istəyirik. İki gün sonra Azərbaycanda qış mövsümünə keçid olmalıdır. Bizim sizə sualımız belədir ki, özünüzü qışa hazır sayırsınızmı? Özünüzü ya evinizi?
Artıq Fidan xan bizə yazıb ki, suyumuz da var, qazımız da, işığımız da. Yollar buz bağlamasa işə gəlib çıxarıq. Belə, 057441-7-də sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. Bu arada, əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra verilişimiz davam edəcək. Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı üç tərəfli görüş keçirəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan.
Yəmən sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana kimyəvi maddə daşıyırmış.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə eləmək üçün bugün Estoniyanın paytaxtı Tallində toplaşırlar.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Sualımızı sizə bir də xatırladaq. Demək, özünüzü, evinizi qışa hazır sayırsınızmı? 057441-7-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazın bu haqda. Artıq bir neçə SMS gəlib və birazdan o haqda sizə danışacaq. Amma biz başqa bir mövzuya keçid almaq istəyirik. Xəbərlərdə dedik ki, demək, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin demək təşəbbüsü ilə üç tərəfli görüş keçirilə bilər. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü. Bu artıq ikinci görüş olacaq Türkiyə təşəbbüsü ilə keçirilən.
New Yorkda bir dəfə görüşmüşdülər. Deməli, Türkiyənin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri. Artıq Reuters agentliyinə bu məlumatı, növbəti görüşün keçiriləcəyini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan təsdiqləyib və Əli Babacan münaqişənin həllində Moskvanın rolunu alqışlayıb, deyib ki, onlar Azərbaycan-Ermənistan münasibətinin normallaşmasında Moskvadan vacib addımlar gözləyirlər.
Bu haqda biz politolog Rasim Musabəyevlə danışacağıq. Rasim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, sizcə Türkiyənin niyyəti nədir? Bundan əvvəl demək belə bir görüş keçirilmişdi New Yorkda. Bu artıq ikinci təşəbbüsdür ki, Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşünü keçirmək istəyir. Və bu arada da Rusiyanın prezidenti üç tərəfli görüşlər keçirdi prezidentlər səviyyəsində. Türkiyə nəyə nail olmaq istəyir sizcə?
Türkiyə prosesin içərisində olmaq istəyir. Yəni onsuz da Moskva görüşündə Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq verilmişdi. Görüşsünlər və o razılaşdırılmamış məsələlər o məsələlər əsasdır tərəflər üçün. Xarici İşlər Nazirləri görüşüb bu məsələləri irəli aparmalı idi. İndi bu görüş mütləq şəkildə haradasa olmalıdır. Türkiyə çalışır ki, Türkiyədə olsun, İstanbulda olsun, Ankara'da olsun ki, prosesin içərisində olsun.
Bu, Rasim bəy, bir müddət əvvəl müzakirə olunan Qafqaz təhlükəsizlik platformasının tərkib hissəsinin, yoxsa bu sadəcə Türkiyənin müdaxiləsidir? Yəni, Türkiyə doğrudan təşəbbüsü ələ almaq istiqamətində irəliyir, yoxsa?
Yox, düşünmürəm. Türkiyə o dərəcədə özünə arxayındır ki, bütün bu prosesləri idarə edə bilər və bu proseslərdə indi Rusiya səviyyəsində töhfələ bilər. Hər bir halda Türkiyə çalışır ki, bu məsələlərdən kənarda qalmasın. Və hər halda hesab edirəm ki, doğrudan da indi Xarici İşlər Nazirləri haradasa görüşməlidirlər. Türkiyədə olarsa çox gözəl.
Nə gözləyirsiniz? Yəni, Türkiyənin təşəbbüsü hara qədər inkişaf edə bilər? Yəni, nəyə nail ola bilər bu danışıqlarda? Yəni, dediniz ki, niyyəti budur ki, prosesə daxil olsun.
Həm indi o Türkiyə ilə də bağlı müəyyən problemlər onlarda müzakirə oluna bilər. Yəni, bu üç tərəfli görüş səviyyəsində. Ancaq əsas odur ki, o iki tərəfli, yəni Xarici İşlər Nazirləri görüşüb danışmalıdırlar da o həll olunmamış problemin hansı bir tərəfli tərəfləri edən formulları var yoxsa yox. Hələ xüsus bu prosesə yenidə sədrlər də qoşulsa, lap gözəl olar.
Minnətdar Rəsim bəy, çox sağ olun. Bu politolog Rəsim Musabəyevin dedikləri də apagentliyisi artı yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri də artıq Bakıdadılar. Dünəndən də Amerikalı həmsədr Mehdi Braza Bakıdadır. Onların Azərbaycanda rəsmilərlə görüşəcəyi gözlənilir. Biz isə bu arada keçək qəzetlərin icmalına görə noyabrın 13-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Hakimiyyətlə müxalifətin gizli anlaşması olub. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazısı da Yeni Müsavat qəzeti Ramiz Mehdiyevin məqaləsini təhlil eləməkdə davam edir.
525-ci qəzet yazır ki, Oqtay Əsədov deyir, nefti qonşularımıza verməli deyilik ki, parlamentdə büdcə müzakirələri davam etdirilir.
Və Rusiya Nabukoya mane ola bilməyəcək, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Uzun müddətdir ki, müzakirə predmeti olan Nabuko kəmər ətrafında söhbətlər deyəsən başa çatmaq üzrədir. Belə ki, Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Kılıç Bakıda keçiriləcək enerji samitində bu məsələnin müzakirə olunacağını və yaxın 6 ayda sazişin imzalanacağına ümid etdiyini bildirib. Avropanı Rusiyanın enerji asılılığından qurtaracaq bu sazişin imzalanmasına rəsmi Moskva necə reaksiya verəcək? Azadlıq qəzeti bu məsələyə toxunub, deməli, məsələyə münasibət bildirən politoloq Vəfa Quluzadə deyib ki, Rusiya həddindən artıq zəifləyib, bu cür layihələrin həyata keçirməsinə heç bir maneçilik törədə bilməz. Stat, deməzdim ki, Nabukko Rusiyanın əleyhinədir. Çünki Rusiya o qədər zəifləyib ki, artıq özü Xəzəryanı boru kəməri çəkməkdən imtina edir. Rusiya indi özü heç nə edə bilmir. Ona görə də Nabukkonun əleyhinə necə çıxsın? Digər tərəfdə Nabukkonun yiyəsi və onu reallaşdıran ABŞ-də Rusiyanın nə iradı varsa getsin Amerika ilə danışsın. Azərbaycan Nabukkoda iştirak edən bir tərəfdir. Azərbaycan Rusiyanın işarəsi ilə Amerikanın əleyhinə təxribat apara bilməz. Bu aydın məsələdir. Ona görə də Bakıdakı sammit uğurlu keçəcək. Nabukko layihəsi də həyata keçiriləcək.
Və bizim yol qəzetinə baxırıq. Proporsional sistemin bərpası hakimiyyətə daha sərfəlidir. Bunu politoloq Zəfər Quliyev bizim yol qəzetinin müsahibəsində deyib. Deyir ki, parlament seçkilərinə qədər iqtidar partiya sistemini dəyişmək istəyir. Bu haqda danışır və eyni zamanda Ramiz Mehdiyevin, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin son məqaləsindəki bəzi fikirlərə münasibət bildirib. Deyir ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsindəki bir çox məsələlərlə razılaşmaq çətindir. Həm keyfiyyət inqilabı haqqında danışılır, həm Yapon möcüzəsindən, həm də dünyanın Azərbaycan möcüzəsinin şahid olacağı bildirilir. Ramiz Mehdiyevin proqnozları nikbində, amma reallıqlar bu cür proqnozlara əsas vermir. İqtidar son 5 ildə 5 ili bu rakursda görür ki, bu müsbətdən ibarətdir. Yəni hər şey gözəldir və Azərbaycan yüksək sinflərlə inkişaf edir, amma ölkədəki mövcud problemlər haqqında danışılmır. Zəfər Quliyev deyib bunu bizim yol qəzetinə müsahibəsində.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, prezidentin icra aparatı Ramiz Mehdiyev ciddi və məxfi bir prosesin anonslarını verib. Söhbət bir neçə gün qabaq Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsindən gedir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, burada daha çox Rusiya modelinin Azərbaycanda tətbiq olunmasının proqnozlarını müşahidə eləmək mümkündür. Çünki Ramiz Mehdiyev məqaləsində Rusiyada gedən proseslərin fonunda təhlil olunmalıdır bu məqalə. Belə ki, Rusiyada artıq daxili siyasi münasibətlərdə ciddi islahatlar aparılır. Siyasilər hakimiyyətin yeni sayıla bilən kursu haqda nə düşünürlər? Deməli, Müsavat Partiyasının başqanı Qabil Hüseyni bildirib ki, burada diqqəti çək. Başqasının başqanının mavini Qabil Hüseyni bildirib ki, burada diqqəti çəkən məqam məsələnin ciddi bir şəxs tərəfindən səsləndirilməsidir. Bu ideyanı hakimiyyətə kifayət qədər çəkisi olan və daxili siyasətə yön verən və vəzifəli şəxs söyləyib. Adının çəkilməsini istəməyən mənbə Yeni Müsavata deyib ki, ölkədə yaxın aylarda ciddi islahatlar gözlənilir. Bu islahatlar kadr, siyasi münasibətlər və başqa sahələri əhatə etməlidir. İddia olunur ki, ölkə prezidenti qərbə çoxdan verdiyi sözləri və götürdüyü öhdəliləri həyata keçirmək üçün daha bir təşəbbüs göstərəcək. Belə bir təşəbbüs 2005-ci ilin əvvəllərində də olurdu, lakin o zaman müxalifət çox güclü və aqressiv idi. Az qala onu devirmişdilər. Mənbə deyilir ki, İlham Əliyev ölkənin demokratikləşməsində maraqlı olduğunu və qərb təmsilçilərinə istinadla bildirilir, lakin o, bu demokratikləşmənin sürətindən narahat olduğunu bəyan edir və bildirir ki, cəmiyyət buna hazır deyil. Belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsi ciddi bir prosesin həm də arxasında böyük məxfilik dayanan əməliyyatların anonsudur, yazır qəzet.
525-ci qəzetə baxıq, yer gəlmişkən bu gün əksər qəzetlər parlamentdəki büdcə ilə bağlı müzakirələrə geniş yer veriblər və bizim yol qəzeti yazır ki, parlamentin böyük çoxluğu büdcəni tənqid edib, hökumətin fəaliyyətini tənqid edib, amma 525-ci qəzeti yazır ki, müzakirələrdə büdcənin neftdən asılılığı ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə spiker Oqtay Əsədovun münasibəti belə olub. Neft Azərbaycanın milli sərvətidir və ondan istifadə olunmalıdır. Nefti qonşularımıza verməli deyilik ki, deyə spiker deputatlara sual verib. Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Və sonda bir məlumat. Misirdə yeni ehram tapıdı. Bununla da Misirdə kəşf olunan ehramların sayı 118-ə çatıb. Adı çəkilən Ərəb ölkəsinin baş arxeologu Həvas eyni ehramın Saqqara yaşayış məntəqəsində aşkarlandığını, ilkin hesablamalara görə bu tikilinin 4300 əvvəl inşa olduğunu bildirir. Arxeologlar ehramın Kral Tetinin anası Kraliça Sesi Seshetə aid olduğunu bildirirlər. Ehramın uzunluğu 5 metrdir. Nuh daşqınından əvvəlki dövrə aid tikili hesab olunan ehramlar Misirdən başqa Cənubi Amerika ərazisində də aşkarlanıb, xəbərdə deyilir.
Misirdə daha nələr gizlənilir, axtarırlar, arxeologlar hələ də, nə demək, yenə də tükənmir burada, demək, tarixi abidələrin sayı. Belə, biz sualımızı bir daha xatırladıq sizə. Qışa eviniz, özünüz hazırsınız mı? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyin, yazın bizə bu haqda və yeri gəlmişkən elə bu haqda bizim bir reportajımız da var. Artıq havalar soyuyur, iki gündən sonra da hökumət qış mövsümünə keçməlidir. Və soyuq havalara hazırlıqsa indidən yox, qış yaydan başlamalıydı.
Hökumət rəsmiləri nə deyirlər? Qışa hazırdılar mı? Qəfil qara yağışa yetəcək qədər qaz tədarükü görülüb. Təbii bərk küləklər əsəsi elektrik dirəkləri yıxılmayacaq ki. Bu sualları həmkarımız Şəhla Sultanova rəsmilərin özündən soruşub, gəlin reportaja qulaq asaq.
Qış aylarında əhalinin ən çox ehtiyac duyduğu qaz və elektrik enerjisidir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov deyir ki, onların qışa hazırlığından şübhə ola bilməz.
Bizdə tam hazırlıq qışa xanım. Deməli, tam belə deyək, yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kub metr qaz vurmuşuq. Tarixində olmamış bir miqyasda belə deyək, biz qaz vurmuşuq. Qaz kəmərlərində təmir bərpaçları aparmışıq, qaz təzimləyicilərdə qışa tam saz vəziyyətə gətirmişik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev də qış mövsümü üçün bütün tədarükün görüldüyünü vurğuladı.
Gözləndirilmiş iş rejimində çalışırıq, çünki tələbat artır. Hava elektrik veriş xətləri yeraltı kabel xətlərlə əvəzləmişik və bu iş davam etdirilir. Bilirsiniz, Bakı küləklər şəhəridir və təbii ki, bu iş yenə davam etdiriləcək. O cümlədən ağaçdan ibarət dayaqlar artıq tam dəmirlərlə dəyişdirilir. Əvvəlki qış aylarında olan problemlər tam biz qarşısına almışıq bu aylarında. Tədbir görülüb və inanıram ki, heç bir problem olmayacaq.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, keçən il qışda əhalinin ən çox üzləşdiyi enerji kəsilmələri transformatorların köhnəliyinə görə baş verirdi. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün Bakıda 270-dən çox transformator quraşdırılıb. Rəsmilər qışa tam hazır olduqlarını bəyan eləsələr də Bakı sakinlərinin hazırlıq haqqında fikirləri müxtəlif oldu.
Yəni, heç bir hazırlıq görmürəm qışın gəlməsinə bağlı. Yağışlar yağır, küçələr dolusu ilə. Nəsə düzəlmə ehtimalı yoxdur hələ.
Məndə məsələn şəxsən bir fərqli gözlənti yaratmır. Yolların bu vəziyyətdə olması, yəni çalaq çuxurun olması. Ümumiyyətlə mənim elə gəlir ki, bizim şəhər bu idi qışdan çətin qış gözləyir.
Qazımızla, işığımızla normaldır xanım.
İşıq və qazla bağlı bizim problemlər olmuşdur qış aylarında.
Mən ki, qışa nə hazırlıq görürəm? Atapeyni yox, məndə bir şey yox.
Hazır deyil. Belə maşınlar batacaq, avariya olacaq.
Mən özüm Məştağıda yaşayıram, qazımız əyləq gəlir.
Amma qazın yaxşı gəlmədiyi və heç gəlmədiyi yerlər də var. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlərdən ikisi.
Qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir. Həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq.
15 il olar ki, qazımız yoxdur. Çün burada nə qədər əhali yaşayır. Mindən də çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpü uşaqlarımız hamı reumatizm olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər. Şikayət edirik, şikayətə gedirik, amma buna baxmırlar.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov isə belə problemlərin mövcudluğunu inkar elədi. O ki, qaldı əhalinin ən çox narahat olduğu yolların buz bağlaması məsələsinə, Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, artıq Bakıda qışın qarından yolları təmizləmək üçün onlar yeni işlər görüblər.
Biz son körpülərdə artıq istilik qızdırıcı sistemləri qoyuruq ki, həmin körpülərin üstündə qar yağanda buz bağlamasın, yəni maşınlar rahat keçsinlər. Eyni zamanda xüsusi maşınlar alınıb gətirilib yolları təmizlənməsi üçün xeyli sayda avadanlıqlar alınıb ki, keçən qışda təkrarlanan bu qış təkrarlanmasın.
Namiq Həsənov deyir ki, qışda yaşana biləcək problemləri aradan qaldırmaq üçün imkanları var. Azərbaycan bu həftənin sonu qış mövsümünə keçir.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq. Bu arada dinləyicilərimiz bizə yazırlar 050-744-1017-yə.
Salam, mən sizi Mehdi Abad, Əlillər qəsəbəsi adından Alılar
qəsəbəsi. Əlillər qəsəbəsi
adından yazıram. Qəsəbədə qaz yox dərəcəsindədir, yazır dinləyicimiz.
Salam, seçdi qabağı bütün xırdalanı qazdılar ki, qaz çəkirik, indi deyirlər qaldı 2013-cü ilə. İlham yazır bunu xırdalandan.
050-744-1017-yə siz də marjularınızı yazın ki, harda qaz ışıq problemi var, indi bəlkə rəsmlər eşitdilər radiodan. Verilişimiz davam edir 29-cu dəqiqədəyik artıq. Bugün Tallində NATO üzvü olan müdafiə nazirlərinin toplantısı keçirilir, amma bu toplantı öncəsi üzv dövlətlər gərgin və narahatdırlar, xüsusilə də keçmiş Sovet Respublikaları.
Bu yüzden də Amerika rəsmisi, demək Robert Gates qərara gəlib ki, dəstək versin, xüsusən də Baltik yanı ölkələrə, Ukraynaya, demək tədbirdən öncə gəlib Baltik ölkələrində görüşlər keçirir. Ruzana Rəşid qızının reportajına qulaq asaq.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Estoniyadadır. Həftənin 4-cü günü o Estoniyada NATO müdafiə nazirlərinin toplantısında iştirak edəcək. Toplantı Gates'in planında olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Gates NATO nazirlərinin iclasına qatılmaq və Birləşmiş Ştatların möhkəm dayaq olduğunu bildirmək qərarına gəlib. Pentagondan belə deyirlər. NATO-nun iclasından əvvəl Gates Baltik yanı ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüş keçirir. Çünki Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü Baltik yanını narahat edib. Estoniya, Latviya və Litvanı Rusiyanın onlara qarşı belə addım atacağı ehtiyatlandırır. Baltikyanlı ölkələrin narahatlığından Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahtolov Biyakas danışır.
Baltikyanı ölkələrin narahatlığı Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsindən sonra artdı. Onlar özlərinin də Gürcüstanla eyni vəziyyətdə olduğunu gördülər. Digər tərəfdən Estoniya və Latviyada xeyli Rus yaşayır. Bəziləri Rusiya vətəndaşlarıdır. Onların qorxduğu odur ki, münaqişə vəziyyəti ağırlaşdırar. Rusiya vətəndaşlarını qorumaq adı ilə əraziyə müdaxilə edə bilər.
Rusiya Gürcüstana qoşun yeridən də Assisiyadakı vətəndaşlarını qoruduğunu deyirdi. Sonra da Gürcüstanın separatçı bölgələrinin müstəqilliyini tanıdı. Gərginliyə səbəb həm də Rusiyanın raket planlarıdır. Keçən həftə Rusiya prezidenti Kaliningradda, yəni Polşa yaxınlığında raket sistemi quraşdıracağını elan elədi. O, Bəqs deyir ki, indi Baltikyanı ölkələr NATO-dakı müttəfiqlərinin tərpənməyini, Baltik ölkələrinin də NATO üçün vacib olduğunu anlatmağını istəyirlər.
Baltik yanı ölkələr istəyirlər ki, NATO onların ərazisində, Baltik dənizində daha çox təlimlər keçirsin. Hətta mümkün olsa, orada NATO-nun bazaları yaradılsın. Necə ki, Amerika, Polşada, Çexiyada bazalar yaratmağa hazırlaşır. Və bir də bu haqda danışmasalar belə aydındır ki, Baltik yanı ölkələr işə birbaşa Amerikanın qarışmasını istəyirlər. Çünki bu təhlükəsizliyin qarantı olar.
NATO Baltikyanı ölkələrə hələ cavab verməyib. Səbəblərdən biri odur ki, Avropa Birliyi kimi NATO-da da fikir ayrılığı var. Almanya, Fransa, İtaliya və İspaniyanın daxil olduğu düşərgə Moskva ilə gərginliyin əleyhinədir. Amma Birləşmiş Ştatlar, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri Moskvaya sərt cavab verməyin tərəfdarıdır. Baltikyanı ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüşdən sonra Robert Gates Tallində keçiriləcək ümumi toplantıya qatılacaq. Müzakirə mövzusu Ukraynanın NATO-ya qoşulması perspektividir. NATO-nun Ukrayna və Gürcüstana fəaliyyət planı verməməsi Vaşinqtonu məyus edib. Amma NATO Gürcüstan Ukraynanın məsələsinə dekabrda baxacağına söz verib. İndi görünür, Amerikanın məqsədi alyansa təzyiq eləmək, Gürcüstan və Ukrayna üçün daha çox şey almaqdır. Amma NATO-nun dekabr toplantısına az qalıb. Qurumun bu qısa müddətdə nə qərar verəcəyi, Rusiyaya necə cavab verəcəyi aydın deyil. Almanya kansleri Angela Merkel bugünlərdə dedi ki, NATO-ya nə Gürcüstan hazırdır, nə də Ukrayna.
Ruzana Rəşid qızının reportajıydı, bu axırıncı reportajıydı bugünkü xəbər ətərin birinci hissəsində.
Və sizə sorğumuzun sualını oxuyaq. Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir sizcə? Saytımıza keçirilir bu sorğu. 63% deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu puldur.
26% deyir ki, gücdür.
10% deyir ki, konstitusiyadır.
Və bilmirəm deyənlər yoxdur. Yəni üstünlüyü verirlər ki, qanun. 63% deyir ki, qanun puldur Azərbaycanda.
Gəlib sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz. Bizim verilişimizin sorğusu isə qışa hazırsınızmı? Sorğusu isə davam eləyəcək saat düz 10:25 dəqiqə qalmışa qədər. Bu müddət ərzində siz bizə SMS-ləri yaza bilərsiniz.
Binadan bizə ismarış gəlib 057441-7-yə. Bina savxozunda işıqlar yanmır, bütün gecəni söndürürlər, daha bezmişik bu vəziyyətdən yazırlar.
Bakının Zirə qəsəbəsində qaz yoxdur, maraqlısı budur ki, sayğacdan qaz keçmir. Qaz idarəsi də tədbir görmür. Bir dinləyicimiz də bunu bizə belə yazırdı. Verilişimizin axırında bir neçə saniyəmiz qalır, sizə hava məlumatını çatdıraq. Bakıda bugün soyuq olacaq, 13 dərəcə temperatur olacaq, amma yağış yağmayacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər, yalnız Lənkəran-Astara zonasından başqa, burada rayonlarda şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu 11-16 dərəcə olacaq.
Biz səsi hava nə cür olur olsun, gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəyim, eşitməyə arzulayırıq ki, hava heç yazınıza da düşməsin.
Və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz, dünyadan baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün. Xəbərləri biz çatdırırıq. Şahnaz bəylər qızı.
Və Ülviyyə Əsədzədə. Dalğan Dəyişməyin Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
14-24 proqramı ilə, gənclərin proqramı ilə.
Gənclər Avstriya gəncləri haqqında danışacaqlar bu dəfə. Daha çox 25 dəqiqədən sonra isə son xəbərlərlə yenə görüşünüzə gələcək.
Bütün gəncliyə, Azərbaycan gəncliyinə biz yenə gəldik. 14-24 gənclərin səsini azadlıq dalğalarından yayımlayır. Bugün nələrdən danışacağıq, nələri müzakirə edəcəyik. Fərqli radioda fərqli gənclərin fərqli məkandan gələn səsini eşidəcəyik əlbəttə. Çox inizarda qoymayaq sizi və başlayaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Emin Əmrullayev, Eyci Bakı təşkilatının üzvü və Rüstəm Rəhimli Azərbaycan Universitetinin tələbəsi. Və əlbəttə ki, biz, Durna və Vüsalə, mövzumuz sizə Azərbaycan gənclərinin Avstriya səfərindən təəssüratları. 2 həftəlik səfərdən sonra Emin, Rüstəm və mən də iştirakçı olduğumuz səfər haqqında təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik. Maraqlı təəssüratlarımız var. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Keçək mövzumuzun müzakirəsinə. Osmanlıların fəth edə bilmədiyi Viyana şəhərində Azərbaycan gəncləri nələrlə qarşılaşdılar? Bax, bunları eşidəcəksiniz bizdən. Emin, Avstriyaya Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi ilə səfər etdiniz. Ümumiyyətlə, bu layihə haqqında məlumat verərdim və kimlər qatılmışdı, məqsəd nə idi?
Əvvəla, hər birinizi mən də salamlayıram və Azadlıq Radiosuna fərqli bir məkana bizi dəvət etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi layihəsi Avropa Komissiyasının və Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi bir layihədir. Və bu layihə 3 illik layihə olub, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avstriyada və Litvada təşviqinə yönəlmiş bir layihədir ki, yəni bu iki ölkədə Azərbaycan haqqında biliklər çox aşağıdır. Bu layihənin özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tanıtım kampaniyası məhz Azərbaycandan olan gənclərin yaratdıqları, işləyib hazırladığı media məhsulları əsasında aparılır və siz hər ikiniz də bu prosesdə bir ilə yaxındır iştirak etmişsiniz və müxtəlif proqramlar hazırlamışsınız. Layihə keçən il başlayıb və bir il, hətta 18 ay bundan əvvəl deyək, ərzində hazırlanmış müxtəlif materiallar Avstriyada və Litvada paralel olaraq həm də Litvada görüş var idi.
Bildiyim qədərilə 4 qrup təmsil olunurdu. Video, radio, print və foto qrupları idi. Bəs bu qrupların ümumiyyətlə təqdimatları nədən ibarət idi? Yəni hansı mövzulara daha çox üstünlük vermişlər? Rüstəm də qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, bizdə print qrupu təmsil edirdi Avstriyada və o da öz bloqundan, yaratdıqları bloqdan və üst tutduğu mövzulardan danışacaq bizə, amma sən video, radio və foto qrupdan bizə məlumat verəmin.
Dedikdə nəzərdə tutulmurdu ki, yəni belə deyək də Azərbaycanı bu turizm nöqtəyi nəzərindən və yaxud bu hər hansı bir reklam nöqtəyi nəzərindən tanıdılsın. Tanıtım dedikdə sadəcə olaraq gənclərin gündəlik həyatı haqqında olan və onların cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı münasibətini əks etdirən materialların bölüşməsi idi. Mövzu isə inkişaf problemləri. Yəni, bizim qruplar müxtəlif problemlər üzərində işləmişdi. Məsələn, Azərbaycanda həm AIDS-lə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı, daha sonra neft gəlirləri ilə bağlı olan inkişaf məsələləri, iqtisadi inkişaf, video materiallar var idi bundan bağlı. Foto qrup bizdə Bakı şəhərlə bağlı layihə deməli, foto reportaj hazırlamışdı. Daha sonra Bakıda olan cütlüklər, yəni belə deyək, gənclərin hər halda həyatını əks etdirən bir mövzudur. Və radio qrup, sən özündə bu qrupun üzvüydün və mənə elə gəlirlər ən aktiv qruplardan biri idi.
Musiqi, Azərbaycan musiqisinə bağlı idi və rap, muğam və rock musiqisinin Azərbaycanda necə inkişaf eləyirmi və bu musiqi növlərinin təmsilçilərindən aldığımız müsahibəni vermişdik, yəni radio reportajda. Rüstəm, sən danış görək, çap mediası nə ilə özünü təmsil edir?
Çap mediası digər qruplardan
demək geri qalmamaq şərtidir. Burada əsas məsələlərdən biri alkoqolizm idi. Demək siqaretdən istifadə və bunların gəncin həyatına demək zərəri və digər bu tipli mövzulara həsr olunmuşdu. Gəncə burada təkcə problemlərlə deyil, o cümlədən Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyası məsələlərinə toxunmuşlar. Bizim blogumuzun ünvanı azeriyoungsters.blogspot.com-dur. Yəni maraqlanan şəxslər yəni daxil olaraq
qaydaq layihənin yəni ümumiyyətlə belə deyək məzmununa, məqsədinə Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi Cənubi Qafqazlı gənclər və Avstriyalı gənclər necə dil tapırdılar?
Bu ünsiyyətin yaradılması əlbəttə çox önəmlidir. Çünki nə Azərbaycanda, nə də Avstriyada, həmçinin nə də Litvada və ya digər Cənubi Qafqaz ölkələrində Gəncənin elə bir o qədər imkanı yoxdur ki, onlar birbaşa olaraq Avropada olan həm yaşıdları və yaxud həm fikirləri ilə ünsiyyətdə olsunlar. Və layihə bu mənada unikal imkan yaradırdı ki, eyni problemlərlə maraqlanan gənclər görüşsünlər. Bu bir növ Azərbaycanın da məhz Avropa inteqrasiyası, Azərbaycanlıların nə qədər Avropalı olması, özlərini Avropalılarla ünsiyyətdə dərk etməsi, fərqləri görməsi üçün maraqlı mələcər, ya məkan idi və siz də bu arada danışa bilərsiniz. Nədir az orada biz nələr öyrəndik, nələr? Məsələn,
fərqli və oxşar cəhətlər nə də gördünüz?
Bizə arasında fərqli cəhətlər kifayət qədərdir. Müxtəlif mədəniyyətli məxsusluğumuzdadır. Biz hardasa Azərbaycan şərq ölkəsi hansı ki, Avropa inteqrasiya etməyə çalışır. Genderlər arasında olan münasibətlər, yəni qadın-kişi münasibətlərində onlarda müxtəlif baxışlar vardı. Eyni zamanda onların demək, baxışları azad mediyayla bağlı tam fərqli baxışları vardı və düşünürəm ki, yəni əsas fərqli, yəni bizdə gender balansında olan, yəni qarşılıqlı münasibət, yəni yəqin ki, bunda emin təsdiqləyirəm.
Ümumiyyətlə Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə mənə gəlir əsas köklü fərq azadlıq fərqidir. Yəni ayrı-ayrı fərdlərə verilmiş azadlıq və bunun azadlıq dərəcəsi hansı ki, özünü həm gündəlik həyatda, həm düşüncə tərzində, həm digər müşahidələrdə tam göstərir. Orada 16-17 yaşında olan gənclər kifayət qədər azad düşüncə tərzinə malik idilər. Mən demək istəmirəm bizim gənclərin düşüncə tərzi azad deyil, amma hər halda düşünərkən heç bir çərçivələrə söykənməmək, öz fikrini qorxmadan demək, böyük qrup qarşısında çıxış eləmək, məsələn bu şeylər mənim məsələn fikrimi cəlb elədi. Bir daha yəni mən onu şahid oldum ki, hər hansı bir xalqın, hər hansı bir dövlətin vətəndaşlarının rifahı bu və digər təbii sərvətlərin zənginliyindən yox, bu və digər xalqın, vətəndaşların hər hansı ideyaya malik olmasındandır. Avstriyada azadlıq ideyasının olması, insanların bu ideyaya özlərini həsr etməsi mənə elə gəlir ki, ən başlıca fərq idi mənə görə. Yəni, bizim cəmiyyətdə insanlar daha praqmatik olub, müxtəlif maddiyyata, yönlü ideyalara söykənir.
Gəlinə ayran demədim, mən də qurgud, ayrana doyran demədim, mən də qurgud.
Eşitdiyiniz kimi də indi növbə dedinindir. Gəlin onu dinləyək. Sonra məlumat verəcəm sizə bu dedin nə haqda idi.
Məgər valideyn tədris proqramlarının hazırlanmasını iştirak edib bilirmi? Və ya valideyn müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini iştirak etmək imkanı varmı? Hüququ varmı? Və ya valideynin eyni zamanda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək hüququ varmı? Mexanizmləri varmı? Əlbəttə bunlar yoxdur. Ona görə də valideyn o qədər də maraqlı bir subyekt deyil bu proseslərdə.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, dediyini dinlədik. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin bugünkü konfransında bu suallar ətrafında müzakirələr aparılıb. Valideynlərin məktəbdə rolunu artırmaq üçün qanunvericiliyə əlavələr olunmasını istəyirlər onlar. Bu mövzu ilə bağlı kiçik dedi verdik və dinlədiniz. Mövzu müzakirəsi isə növbət 14-24-də ixtiyarınızda olacaq. Beləliklə 14-24-də siz əziz dinləyicilər və söhbətimiz davam edir studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onları sizə bir daha təqdim edim. Emin Əmrullayev, AG Bakı təşkilatı təşkilatının üzvü, təmsilçisi və Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Rüstəm Rəhimli. Onlar yenicə 2 həftəlik Avstriya səfərindən qayıdıblar və Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi adlı layihəsinin iştirakçıları idilər. Və bu layihə haqqında biraz məlumat verdik sizə və davam edirik ki, ümumiyyətlə gördüklərindən və təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəklər. Avropa gənclərinin təəccübünə səbəb olan məqamlar da vardı. Yəni, siz onlardan da danışasınız ki, məsələn, Qafqazlıların hansı adətləri, hansı adət-ənənələri onlara təəccüblü göründü?
Yəni, konkret olaraq onların təəccübünə səbəb olan məsələlərdən deyə bilmərəm, amma yəni onların maraqlandıran məsələlər var idi. Axırıncı məktəbdə olarkən, demək, xüsus olaraq orada Avstriyalı tələbələr maraqlanırlar ki, Azərbaycanda nə dərəcədə qadın hüquqları var və onlara hətta elə gəlirdi ki, Azərbaycanda olan qadınların hüquqi ilə məşğul olan elə bir cəmiyyət yoxdur. Demək, bir neçə dəfə yəni qadın hüquqları ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanın cinayət məcəlləsi və s. və ilaxı barədə yəni bu barədə informasiya verdi.
Əlbəttə ki, yəni, hər bir xalqın adət-ənənəsi var və bunlar fərqlidir və insanlara bu və digər adət-ənənə maraqlı gələ bilər. Bizim mənə gəlir əsas fərqlər ailə strukturu ilə bağlı, nikah məsələləri, sonra məsələn, deyək, qadın kişi və ya qız oğlan münasibətləri. Yəni bu və məqamda çox fərqlər var və bu fərqlər belə deyək də məlumdur, amma şagirdlərlə ünsiyyətdə hiss olunan bir məsələ onların müzakirə etmə qabiliyyətinin də fərqli olması idi. Yəni bizim şagirdlər, tələbələr hər hansı bir mütləq həqiqətə daim söykənməyə çalışırlar ki, biz məsələn bunu kitabdan oxumuşuq ki, bu belədir və salam və ya biz bunu belə görmüşük və salam, bu dəyişmə bilməz. Amma yəni orada olan şagirdlər daha çox belə dinləmək, aktiv dinləmək, müzakirə etmək. Yəni, hər hansı bir tənqidi sualla çıxış eləmək ki, bu niyə belədir, bu belə olmasa nə olar və s. və laxır. Məncə, bunlar maraqlıydı, amma yəni, yenə də sözsüz ki, bizim adət-ənənənin, musiqimizin, rəqslərin və məsələ, Üsalə və Durnanın hazırladığı radio proqramı məktəblərin birində təqdim edildi və məncə, çox böyük maraq doğurdu ki, həm muğam, həm rock, həm rap. Rapin orada yəni, təqdim olması kifayət qədər məncə, maraqlıydı tələbələrə.
Məsələn, mən bir diskussiyadan danışım ki, söhbət zamanı, məsələn, qızlar məndən soruşurdular ki, Avstriyalı qızlar, məsələn, sizdə orada necədir ümumiyyətlə oğlan-qız münasibətləri, bundan valideynin xəbəri olurmu, olmurmu? Mən də yəni, dedim ki, məsələn, bizdə 16-17 yaşında qızların, məsəl üçün, ta ki, sevgilisi olması, bu artıq, necə deyərlər, ailədə onun cəzalandırılmasına gətirib çıxarıla bilər, hətta məktəbdən çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Əsasən də, yəni Bakının mərkəzində yox, kənar, yəni mən qeyd edirdim ki, Bakının mərkəzində yox, kənarda, ta ki, kəndlərdə və yaxud da ki, regionlarda bu beləncə daha ciddidir. Onların mən gözlərinin bərəldiyinin şahidi olmuşdum ki, yəni necə ola bilər? Yəni biz anamızla ta ki, gedir söhbət edirik və deyirik ki, ta ki, belə bir münasibətlər var, biz məsləhət alırıq, amma bunlara çox qeyri-adi gəldi ki, bizdə hətta bu cəzalandırma ilə nəticələnə bilər.
Və ya məsələn, orada bir maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, onlar çox da təəccüblənirdilər ki, Azərbaycanda 25-26, nə bilim 30 yaşlı insanlar əgər ailə qurmayıblarsa, hətta ailə qurublarsa da belə böyük ailələrdə yaşayırlar, öz ailələri ilə yaşayırlar. Amma yenə də burada bu sadəcə olaraq müxtəlif mədəniyyətlərdir, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var.
Necə düşünürsünüz, Avropa gənclərindən ənənələrlə bağlılığı ilə fərqlənən Qafqaz gəncləri bu fərqləri aradan qaldırmaqla Avropa dəyərlərini mənimsəyə bilərmi?
Avropa dəyərlərindən ən göz qabağında olanı, yəni demokratiyadır, söz azadlığıdır. Orada elə məsələlər var ki, məsələn, Azərbaycan ümumiyyətlə nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə müsəlman şərqi bunu qəbul eləmək istəmir və qəbul eləmək ən azı hazır deyil bu dəqiqə. Bunlardan biri, bayaqdan, misal üçün, biz söhbət edirik, qız-oğlan münasibətlərindən, Üsal Həsən özünü qeyd elədim bu 16 yaşda və 17 yaşda demək, qızların hər hansı bir oğlanla xoşlanması və onlarla ali həyat münasibət, hər hansı bir münasibət qurması. Müsəlman şərqi bu dəqiqə nə Azərbaycan daxil olmaq, yəni bu dəqiqə buna hazır deyil ki, onlar, çünki onlarda qruplarda, söhbətlərdə belə bir məsələlər var ki, onlar demək 8 nəfər Avstriyalı tələbəsi, 6-sı mənə göstərdi ki, bizim ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nikahsız şəraitdə yaşayırlar. Yəni qarşılıqlı inam şəraitində, yəni bir-birlərlə ali həyatı qurub və yaşayırlar və bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur. Ən azından yəni ki, cəmiyyət düşünmür ki, məsəl üçün hər hansı bir qız, hər hansı bir oğlanla qeyri, belə bizdə ona qeyri-rəsmi nikah deyirlər. Hər hansı bir nikahdadır. Bu heç kim sabahı belə deyək, deyə bilməz ki, sabah bunun yaxşı, bundan yaxşı və bundan pis olacaq. Ona görə Azərbaycanda bu məsələ rəsmiləşdirilərək bir növ sığortalanma xarakteri daşıyır.
Mən sadəcə olaraq bir şeyə, bu məsələ bir şərhim var, yəni dinləyicilərdə bir balaca doğru olmayan təəssürat yarana bilər ki, məsələn, Avstriyanın yəni, əsas dəyəri o deyil ki, orada insanlar ailə qurmadan uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Əsas dəyər fərdin, vətəndaşın azadlığıdır. Yəni o istəsə ailə qura bilər, istəsə qura bilməz. Bu əsas fərq mənə gəlir buradan başlayır. Bizim cəmiyyətdə isə seçmə hörmət və ayrı-ayrı fərdlərin öz istədikləri kimi yaşamasına hörmət köklü şəkildə fərqlənir. Biz ona belə deyək, şərti olaraq bizim adət və ənənəmiz deyirik. Yəni, mən şəxsən inanmıram ki, bu bizim adət və ənənəmizdir ki, məsələn, kimisə məcburən nəyəsə vadar etmək. Yəni, mən belə bir adət ənənənin haradasa yazılmasını, haradasa bizə mütləq həqiqət olaraq sırılmasına inanmıram. Öyrənməli olduğumuz soru, bir yaxşı sual verici, bizi dəyişə bilərmi? Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir. Sadəcə olaraq hər hansı bir Avropa ölkəsində olan mədəniyyəti götürüb bura tətbiq eləmək yox. Yəni, o necə var burada təkrarlamaq yox. Yəni, o dəyərləri başa düşməklə gedir söhbət. Belə deyək də, başqasının seçiminə hörmət. Bu, bəli, bu, bunu öyrənmək lazımdır. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. O vaxta qədər ki, biz məsələn orada soruşuq, əgər yanınızda sonra bir asiyalı şagirdlər film hazırlamışdılar müxtəlif gənclər qrupları ilə bağlı. Çünki bizdən fərqli olaraq, bizdə məsələn bütün gənclər eyni cür bir qara kostyumlu, qara ayaqqabılı Azərbaycan gənci və yaxud saç düzümü, məsələn oğlanların saç düzümü mütləq bir çərçivədə olmalıdır. O biraz uzun olarsa problem yaradır. Yəni ətrafdaşlar nəzərsə bundan xoşlanmır. Hə, yəni söhbət ayrı-ayrı insanlardan getmir. Söhbət bizim beynimizdə olan şəkildən gedir. Amma əgər Avstriyada gördüsə insanlar müxtəlif şəkildə olurdular və bu fərqlilik öz-özlüyündə mənə deyər cəmiyyətdə fərqliyə hörmətdən irəli gəlir və sual verirlər. Orada verilişdə sual var idi ki, siz bu fərqlisi narahat eləmir ki, məsələn, ətrafda olan gənclərin emo, punk, hip-hopper və s. Bunların olması, bunların olması sizə narahat eləmir və cavab oydu ki, bu insanlar mənə gəlib hər hansı bir zorakı hərəkət etmirlərsə, onların nə istəməsi mənə bir fərq etmir. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. Yəni, bu olduqca vacib bir şeydir.
Özlərini rahat hiss edirlər.
Rüstəm, bu layihə haqqında sənin fikirlərini istərdim yenə paylaşasan bizimlə. Avropada ümumiyyətlə həm gürcü, həm erməni gənclərlə ilk görüşünüydü. Maraqlı təəssüratlarında nələr dəyişdi?
Orada olan həm Ermənistandan gələn gənclər, həm də Gürcüstandan gələn gənclər bir-birinə belə deyə, hörmət mövqeyindən yanaşırdılar. Yəni, bir-birlərinin ən azı dinləyirdilər, bir-birlərinin fikirlərinə hörmət edirdilər. Və düşünürəm ki, mən şəxsən gözləmirdim, demək, bizim hal-hazırda müharibə şəraitində yaşayan dövlətimizlə, yəni məhz Ermənistan tərəfini təmsil edən gənclərlə münasibətdə mən bu cürlə, yəni qarşılıqlı yönləndirilmiş fikirlərə hörməti gözləmirdim. Amma mən orada məhz, demək, məhz Avropada səfərdə onu gördüm. Gürcülərlə bütün gənclərini, yəni çox-çox tədbirlərdə, yəni gənclərimiz Gürcüstanda olduğumdan mən, yəni vətənpərvər mövqeydən çıxış edirdilər və bu qədər.
Aha. Yeri gəlmişkən həmkarım Durna Səfərli Ermənistan gənclərinin nümayəndəsi Maliyadan müsahibə alıb bu səfərlə əlaqədar. Gəlin onu dinləyək.
It give me two chances, two opportunities. First that I realize my dreams.
Layihə mənə iki şans, iki imkan verdi. Birincisi, mən öz arzularımı gerçəkləşdirdim. Mən indi filmlər çəkə bilirəm. İkincisi isə mən bizim qonşu ölkələrdən gənclərlə tanış oldum. Xüsusən də Azərbaycandan. Bu artıq Azərbaycanın olan gənclər qrupu ilə üçüncü görüşümdür. Amma sizin yeriniz bambaşqadır. Belə layihələrə gəldikcə məndə Azərbaycan haqqında formalaşdırılmış bir çox stereotipləri qırıram və Azərbaycandan olan gənclərlə çox yaxşı münasibətlər yaradıram. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiya etməsi üçün gənclər hər şey edə bilər. İstənilən səviyyədə, həm siyasi, sosial, həm də beynəlxalq səviyyədə. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazın bu üç ölkəsinin hər biri öz gələcəyini Avropa ilə birlikdə görür. Və biz gənclər bu yöndə ilk addımlar atmaqdayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir. 24. peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Nöqtə 7 FM-də Azadlıq dalğalarında yenə biz gənclər səslənirik. 14-24 verilişinə xoş gəlmisiniz. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər və mövzumuzu sizə təqdim edim. Mövzumuz Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi belə deyə üzərində qurulub və bu layihə çərçivəsində azərbaycanlı gənclərin Avstriyaya səfərindən danışırıq və orada gördüklərindən, eşitdiklərindən bizə danışacaqlar. Daha doğrusu danışırlar və yenə də söhbətimiz davam edir. Qonaqlarım isə həmin layihənin iştirakçılarından olan Emin Əmrullayev və Rüstəm Rəhimlidir. Tədbirlərdən, orada görüşlərinizdən danışdıq. Viyananın özündə də oldu. Təəssüratlarınız necədir?
Mən Viyana digər Avropa şəhərlərini mən düşünürəm ki, öz adətən belə deyək də, arxitektur cəhətdən çox fərqlənir. Yəni orada insanların mədəniyyəti fərqlənir digərlərindən. Xüsusilə orada sürücülərin piyadaçılara münasibəti tam fərqlidir. Yəni burada maşınlar insana şəxsən yol verir.
Piyada yəni keçidində.
Yəni Avropanın mənə gəlir digər şəhərlərində olduğu kimi Viyanada da yəni bu qaydalara əməl olunur. Təhsil və ümid edirik ki, bizim Bakı şəhərində nə vaxtsa
biz... Qırmızı işıqda keçməyi tərk edəcəklər.
Yox, mənə də gəl sadəcə olaraq, ya piyadalar bəli yolu yerindən keçəcək üç növbədə, ikinci sürücülər piyadalara zolaqlarda yol verəcək. Amma əsas məsələ yenə də mən qayıtmaq istəyirəm o fikrə ki, Viyanada gəzərkən əgər siz də gördünüzsə, müxtəlif o mərkəzi küçədə artistlərin, hər hansı bir digər atraksiyonların mövcudluğu. Bu çox maraqlıydı. Yəni, hər hansı bir incisənət adamının küçədə azad şəkildə istədiyini ifadə etməsi, insanların ona qulaq asması. Bu səhnəni mən nə qədər Bakı şəhərinin küçələrində təsəvvür etmək istədimsə də alınmadı. Yəni, burada ancaq şəhərimizə xoş arzular arzulamaq qalır ki, yəni çox böyük fərqlər var, amma inşallah yəqin ki, dəyişər.
Bütün bu layihənin sonu kimi sərgi də keçirildi noyabrın 5-də Cənubi Qafqazdan gəlmiş gənclərin və Avstriya gənclərinin təqdimatında, yəni video, radio və print materialları, foto materialları təqdim edildi qonaqlara. Ümumiyyətlə, bu sərgidən danışın, necə keçdi?
Bu sərgi adi sərgi formatında deyildi, ən az ona görə ki, burada hazırlıq səviyyəsi çox yüksək səviyyədə idi. Mümkün IT, yəni bütün informasiya texnologiyalarının mümkün vasitələrindən istifadə edilmişdi. Həm demək, radio materiallara qulaq asmaq üçün, eyni zamanda video görüntüləri yayımlamaq üçün xüsusi kompüterlər ayrılmışdı. Print qrupda, yəni çap qrupunda çalışan və çap qrupunda müəllifləri olduğu məqalələri xüsusi anketlər şəkildə, demək, belə deyək, jurnal şəklində təqdim edirlər oxuculara. Eyni zamanda foto qrupundan işləyən və onların belə deyə, zəhməti nəticəsində ərsəyə gələn şəkilləri xüsusi belə deyə, materiallarda çap edib sərgi iştirakçılarına bilavasitə paylanırdı və bu əslində digər sərgilərdə olduğundan kifayət qədər fərqlənir və çox xoş təəssürat bağışlayırdı insana.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, sərgi hələ də davam edir.
Aha.
Və noyabr ayının 26-sına qədər davam edəcək Viyananın şəhər kitabxanasında. Və bu kitabxanaya 3000 adam gündə daxil olur, belə deyək, girib çıxır. Bu o deməkdir ki, 3000 adamın nəzərə alaraq Azərbaycan haqqında məlumat əldə etmə imkanı olacaq ki, bu da sevindirir bizi. Təəssüratlar əlbəttə ki, müsbət idi. Yəni 120-yə qədər şagird bizim ölkəmiz haqqında məlumat əldə elədi. Bildilər ki, Azərbaycan hardadır. Daha sonra da bizə məktublar yazdılar və s. ki, çox sevindilər Azərbaycandan yeni dostlar əldə eləməyə.
Sərginin davam etməsini qeyd etdin. Ümumiyyətlə layihə necə davam edəcəkmi, davamı olacaqmı və yeni gənclərin qoşulma imkanı nə dərəcədə mümkündür?
Layihənin davamı olaraq, yəni bir il bu layihə davam edəcək. Layihənin növbəti il ərzindəki əsas fəaliyyəti məhz yəni bu sərgi tipli və Avstriyada və Litvada Azərbaycan haqqında media materiallarının çapıdır. Çapı göstərilməsi, radioda efirə verilməsi və s. Yəni bu bir il ərzində bu nəzərdə tutulub. Növbət, yəni layihəyə yeni gənclərin cəlb olunması artıq həmin layihədə iştirak etmiş gənclərin boynuna düşür, çünki onlar öz dostlarını və öz təşkilatlarından olan, öz dostları olan gəncləri bu prosesə cəlb edə bilərlər və bu arzu odunlandır. Ən azı, yəni, bir, müəyyən bir şəbəkə yaranıb, hal-hazırda, məsələn, Azərbaycandan 6 nəfər, Viyanadan, hamısı Avstriyadan deyə 100 nəfərə qədər, həmin şəbəkə Litvada da var. Yəni Azərbaycandan 5-6 nəfər, Litvadan 100 nəfər. Yəni bu şəbəkədən hər hansı bir formada pozitiv formada istifadə etmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, daha çox mübadilə olsun ölkələr arasında.
Təəssüratlarınız eşitmək çox xoş oldu və çox sağ olun ki, müzakirəmizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Sizə sağ olun.
Verilişimizi Viyana məktəblərinin Qafqazlara hədiyyə etdiyi musiqilə bitiririk. Musiqini hətta mən də öyrənmişdim artıq oxumağı. Onu da dinləməyə dəvət edirəm sizi.
Zwischen Ostern und Pfingsten ist die lustigste Zeit, weil die Vogelchen singen und der Kuckuck laut schreit. Hollari, hollaretiria, hollare kuckuckuckuck. Hollaretiria, hollare kuckuckuckuck. Hollaretiria, hollare kuckuckuckuck. Hollaretiria, ho.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.